Yle Puhe, Politiikka Radio.
Studiossa tänään ministeri, jonka vastuulla on tiede ja kulttuuri. Onko todella nyt Suomen luvassa tieteen kunnianpalautus, kuten hallitus on luvannut? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.
Kiitos paljon.
Salkkuusi kuuluu myös urheilu, nuorisoasiat ja opintotuet. Ministerinä olet Annika Saarikon sijaisena elokuuhun 2020 asti. Mainittakoon tähän vielä, että olet hiihtosuunnistusviestin maailmanmestari vuodelta 2000. Antti Rinteen hallitus on luvannut koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautuksen. Teetkö sinä, Hanna Kosonen, tämän?
Osaltani pyrin tietenkin tekemään, eli meillä on siihen pieniä rahallisiakin mahdollisuuksia korkeakoulutuksen osalta. 40 miljoonaa tulee ensi vuoden alusta yliopistoille lisää ja 20 miljoonaa ammattikorkeakouluille. Ja lisäksi indeksit pystytään palauttamaan täysimääräisenä, mikä tarkoittaa semmoinen reilu 140 miljoonaa lisää sitten korkea-asteelle. Ja tietenkin se on todettava, että se on pieni lisä siihen nähden, mitä tässä nyt aikaisempina vuosina on tapahtunut, mutta se on kuitenkin tärkeä aske oikeaan suuntaan. Ja lisäksi meillä on todella vahva tahto hallituksessa käyttää paljon tutkijoita, tietoa hyväksi päätöksenteossa ja sillä tavalla myös niin kuin näyttää se, että me tarvitaan tutkijoita, tieteentekijöitä todella paljon ratkaisemaan meidän isoja maailmanluokan haasteita, mitä meillä nyt tällä hetkellä edessä on.
Suomalaiset ovat tottuneet lukemaan otsikoita, miten Suomi on koulutuksen huippumaa. Mutta vaikka Suomi on pärjännyt opintotulosvertailuissa, emme voi täysin tyytyväisiäkään olla, koska korkeakoulutettujen osuus väestöstä on Suomessa alle EU:n keskiarvon. Tämä paljastui taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkistamassa koulutusraportissa. Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan nuorista aikuisista 50% olisi korkeakoulutettu vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä korkeakoulutettuja on vain 41%. OECD-maiden keskiarvo on 44%. Tämän yläpuolella ovat muun muassa Tanska, Ruotsi ja Norja. Ja noin yli 50% on Yhdysvallat, Britannia ja Sveitsi. Miksi, Hanna Kosonen, miksi Suomessa ollaan näin matalalla tasolla tässä?
Meillä on hieman erityyppinen korkeakoulutus Suomessa kuin muissa maissa. Tietenkin kaikilla on omanlaisensa. Se vaikuttaa tietysti siihen, että ne on ne luvut alhaisemmat, mutta silti havitellaan sitä 50% tavoitetta näillä meidän niin kuin maisteritutkinnoilla ja kanditutkinnoilla ilman muuta, koska me luotetaan siihen, että osaamiseen on Suomen menestys ennenkin perustunut ja OECD:kin todella sen toteaa, että vielä enemmän me tarvitsemme korkeakoulutettuja jatkossa meidän työmarkkinoille. Sillä tavalla ne Suomen työmarkkinat tulee muuttumaan. Tämä on tietenkin tosi niin kuin iso ja haastava tavoite. Siinä on yksi haastavimmista asioista on hakijasuma, eli meillä on tosi paljon nyt korkeakoulujen ulkopuolella sellaisia henkilöitä, jotka halusivat päästä korkeakouluun sisään. Ja siinä on sitten erilaisia tapoja, joita yritetään ratkaista sitä, että tämä on tietysti perinteinen aloituspaikkojen lisääminen yksi, mutta sitten on muitakin. Esimerkiksi pyritään niin kuin vahvistamaan opiskelijahuoltoa ja tukitoimintoja, jotta sitten opiskelijoiden olisi parempi siellä opiskella ja ne opinnot edistyisivät helpommin. Ja sitten myös tämä valintakoejärjestelmä nyt on uusittu viime kaudella ja katsotaan tarkasti, että minkälaisia tuloksia siitä sitten tulee, auttaako se tähän hakijasumaan purkamiseen.
Niin, tämä hakijasuma ei ole ihan ainut ongelma, mutta olet myös puhunut, että Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston tutkintomääriä voitaisiin nostaa ja 4.2. Suomen kauppakamaria vetosikin lokakuussa yliopistojen tutkintokattojen nostamiseksi. Kauppakamarit esitti, että yliopistoista voisi valmistua vuosittain yhteensä 1100 kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri, ja tämä melkein tuplaisi nykyiset maisteritutkinnot. Tuolla alueella on yliopistotutkinnon suorittaneista pulaa, ja tämä on kauppakamarien mukaan esteenä yritysten kasvulle. Oletkin käynyt korkeakoulujen kanssa tulossopimusneuvotteluja, joissa sovitaan muun muassa tutkintomääristä, niin onko nyt sitten varma, että näitä tutkintomääriä nostetaan ja kuinka paljon?
Se on varmasti selvää, että pystytään tutkintotavoitteita nostamaan. Nämä neuvottelut on tosi vielä kesken, eli tuossa ensi vuoden puolella alussa sitten tiedetään tarkemmin, mihin olemme yhdessä korkeakoulujen kanssa päätyneet. Ja tilannehan on nyt se, että tälle seuraavalle tulossopimuskaudelle niin käytännössä suurin osa niistä opiskelijoista on jo sisässä. Ja nämä korkeakoulut ovat ottaneet jo siis sen verran sisään. Ja kun puhutaan tutkintotavoitteista, niin meillä on ihan hyvä syy silloin nostaa niitä tutkintotavoitteita, koska luultavasti sitten tämä määrä tulee myös toteutumaan. Mutta tarkkaa lukumäärää esimerkiksi tuon Lappeenrannan yliopiston suhteen en pysty vielä sanomaan, koska neuvottelut on kesken.
No, mutta kai pystytään konkreettia kuitenkin antamaan muuta kuin, että tästä nyt vaan keskustellaan tästä asiasta.
No, tarkkoja lukumääriä valitettavasti ei pysty vielä sanomaan.
Mikä on tavoite?
No, jos mietitään sitä 2030, 50% nuorista korkeakoulutettuja tavoitetta, niin silloin se pitäisi nousta 5000 yhteensä, siis kaikissa korkeakouluissa ne tutkintotavoitteet, mutta siihen me emme pysty, koska taas siinä kohtaa tulee resurssit vastaan, ja en halua olla tekemässä sellaista politiikkaa, jossa pakotetaan korkeakouluja nostamaan tutkintotavoitteita, vaikka heillä ei olisi siihen resursseja. Ja tämä pitää siksi käydä tosi hyvässä yhteistyössä ja neuvotteluissa sitten.
Ja miksi yliopistolla ei ole resursseja, koska heille ei niitä anneta? Kysehän on myöskin siitä.
Kyllä, näin on. Eli me ei pystytty niin kuin tällä tasolla riittävästi nostamaan hallitusohjelman neuvotteluissa sitä korkeakoulujen rahoitustasoa. Se on niin kuin fakta. Eli sinne onneksi koulutukseen muille asteille pystyttiin lisäämään ja muualle yhteiskuntaan myös, mutta rajat on tässäkin tullut vastaan.
Aika moni asia tässä hallituksessa on kiinni siitä, että täyttyykö tuo 75% työllisyystavoite. Niin onko tämäkin asia nyt kiinni sitten siitä, että saadaanko Suomen työllisyys kasvuun?
Siihen nojaa luontaisesti tosi moni asia, miten pystytään hyvinvointiyhteiskuntaa sitten rahoittamaan. Eli jos olisi niin hieno tilanne, että päästäisiin siitä 75 vaikka ylikin ja näin, niin varmasti pystyttäisiin miettimään sitten aivan eri tavalla. Ne tarkoittaa miljardeja ne yhdetkin prosentit sitten lisää verotuloja, että sitten olisi aivan eri tilanne jakaakin sitä hyvää.
Eli kaikki lepää tuon työllisyyden varassa. No sitten tästä on käyty kyllä kiinnostavaa keskustelua tästä korkeakouluasiasta. Ja teillähän on sitten ollut Mika Lintilän kanssa mielenkiintoinen keskustelu. Tosiaan hän on valtiovarainministeri ja hän on kertonut, että yliopistoille ja ammattikorkeakouluille budjetoidaan ensi vuodeksi yhteensä 15 miljoonaa euroa ja loput hallitusohjelmaan kirjoitusta 60 miljoonasta myöhemmin. Ja kerroit tuolloin, että tämä Lintilän julistama aikataulu tuli sinulle yllätyksenä, niin miten tässä on näin päässyt käymään, että se yllätyksenä tuli?
Mehän budjettiriihessä sovimme, että tämä 60 miljoonaa toteutuu nyt ensi vuodesta alkaen ja tämä asia on hyvässä yhteisymmärryksessä saatu päätökseen. Tässä on ihan normaali neuvotteluprosessi silloin aikanaan kesällä oli, eli jos verrataan muitakin ministeriöiden tavoitteita, niin eiväthän ne valtiovarainministeriön kanssa kohdanneet niin muuallakaan, mutta tämä haluttiin nyt tuoda esiin, että meidän ministeriöllä oli tässä kohtaa eri näkemys. Oli siellä muitakin meidän ministeriöiden asioita, joissa ei sitten valtiovarainministeriö tullut samalle viivalle.
Valtiovarainministeriö on samasta puolueesta kuin sinä olet. Niin Miten teillä on saman puolen ministereiden välillä tällaista viestintäkatkosta?
Tässä tietysti niitä momentteja on todella monta. Esimerkiksi munkin hallinnonalalla on todella, todella monta. Mutta tärkeintä on, että se lopputulos oli hyvä ja saatiin ne rahat sitten saman tien.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään siis haastateltavana kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kosonen. Ja keskustellaan vähän rahoista. Yliopistojen määrärahat. Puolueesi keskusta oli viime hallituksessa pääministeripaikalla. Juha Sipilän hallitus teki massiiviset leikkaukset korkeakoulutukseen. Hallituskauden alussa leikattiin 900 miljoonaa euroa koulutuksesta. Tuo aiheutti aikamoista pettymystä, varsinkin yliopistoissa. Oliko Hanna Kosonen, oliko Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset mielestäsi virhe?
Tietysti jos diktaattorina olisi itse saanut olla päättämässä, niin ehkä niitä kohdennuksia, ja kyllä niitä kohdennuksia olisi tullut tehtyä eri tavalla. Mutta yhdessä hallituksessa silloin oltiin eri kokoonpanolla kuin tällä hetkellä, ja siihen tulokseen sitten päädyttiin, ja toisaalta sitten monella tavalla Sipilän hallitus teki äärimmäisen hyvää työtä. Eli meidän taloustilanne on nyt niin kuin aivan toisenlainen kuin silloin 2015, jolloin me oltiin katastrofaalisessa taloustilanteessa Suomessa. Ja sitä kasvua ei ollut näkyvissäkään. Mutta
hallitus jakoi myöskin tietynlaisia verohelpotuksia ja muuta hyvää sitten taas toiselle puolelle. Niin miksi nämä yliopistot sitten ja koulutus ylipäätään oli tässä? Miten perustelet? Olit kuitenkin hallituspuolueen kansanedustaja siellä, niin mitä hyötyä näistä leikkauksista oli, että ne nimenomaan näin massiivisina koulutukseen ajettiin silloin?
Silloin tämä kokoonpano, keskusta, kokoomus, perussuomalaiset näki, että koska koulutus on yksi iso kokonaisuus, niin kuin sotekin menot, niin että siitä on vaan pakko leikata, ja näin sitten tehtiin.
Olet sanonut haastattelussa, että korkeakoulut tarvitsevat lisää rahoitusta ja tällä on varsin merkittäviä kasvun ja työllisyyden vaikutuksia. Olet kuitenkin tätä mieltä, niin miksi viime kaudella puolueesi leikkasi tästä merkittävän kasvun ja työllisyyden lähteestä, kun kuitenkin kasvua ja työllisyyttä viime kaudellakin haettiin?
Niin kuin sanoin, niin tällä kokoonpanolla keskusta, kokoomus, perussuomalaiset jouduttiin tämmöiseen ratkaisuun, ja diktaattorina olisi varmasti tehnyt toisella tavalla, mutta hallituksessa työskentelyssä on se perusperiaate, että ollaan sitten sen joukkion mukana.
No jos te ette sitä halunnut, niin kuka sitä halusi?
No nyt on niin kuin tärkeä katsoa tulevaisuuteen ja tähän hetkeen, eli nyt on pystytty kuitenkin sitten lisäämään rahoitusta ja sillä tavalla askel on oikeaan suuntaan, ja Suomen tulevaisuus kuitenkin on osaamisen varassa tosi paljon, ja olen siitä varma, että tässä hallituksessa pidetään huolta, että osaaminen saa jatkossakin sitten tukea.
Korkeakoululta tehdyt leikkaukset on johtanut siihen, että yliopistojen varsinainen toiminnan tulos oli viime vuonna 80 miljoonaa euroa miinuksella, ja ammattikorkeakouluista neljännes teki tappiollisen tilinpäätöksen. Miten tämä tilanne pelastetaan?
Rahoitusta lisäämällä, ja nyt toki siihen ollaan pystyttykin vastaamaan sillä yli 140 miljoonalla eurolla yhteensä. Ja tietenkin niin kuin täytyy myös sitä näkymää vakauttaa ja antaa korkeakoulujen mahdollisuudet tehdä itse niitä päätöksiä sieltä ruohonjuuritasoilta. Ja tähän me myös tuossa neuvotteluissa pyritään, että he itse saavat miettiä sieltä omasta strategiastaan käsiin niitä omia vahvuuksia, mihin haluat keskittyä ja millä tavalla sitä työtä tehdä. Ja siinä työssä halutaan olla myös ministeriönä sitten tukemassa.
Tätä siis kuitenkin olet ollut puolueessa, joka viime kaudella leikannut 900 miljoonaa euroa koulutuksesta. Ja nyt olette palauttamassa sitten sen yhteensä 140 miljoonaa. Mitä tuolla rahalla saadaan?
Eli puhuitte tästä yhteensä 900 miljoonaa, tämä tulee yhteensä korkeakoulutukseen tämä 144 miljoonaa takaisin, ja sitten meillä on mittavat satojen miljoonien panostukset muualle koulutukseen, että lasketaan nämä yhteen, ja tässä valitettavasti joka ikinen puolue on näitä leikkauksia joutunut tekemään myös sitä edellisellä kaudella, ja taloustilanne on ollut sellainen, että nämä hallituskoalitiot, eli kaikki puolueet, ovat koulutuksestakin karsineet. Mutta nyt meillä on se tilanne, että pystymme sitä lisäämään ja satsaamaan osaamiseen vahvemmin, ja siitä ollaan tietysti tyytyväisiä tässä kokoomassa.
Mutta kai voit vähän jotain konkretiaakin antaa siihen, että mitä tällä rahalla saadaan aikaan. Kuitenkin tässä on moni hallitus leikannut, ja viime hallitus aivan massiivisesti leikannut koulutuksesta, ja puhutte tieteen kunnianpalautuksesta, niin mitä yliopistot saa?
Yliopistot saa nyt todella, kuten sanoin, niin lisää resursseja, ja nimenomaan tämä resurssi kohdistetaan perusrahoitukseen. Eli niin kuin sanoin tuossa, niin he saavat itse sitten kohdentaa sen, ja mitä olen kuullut yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa keskustellessa, niin he haluavat nimenomaan panostaa näihin tukipalveluihin ja tähän, että opiskelijoilla on sitä huoltoa ja tukea siinä koulu- ja opiskelutaipaleen varrella, jotta sitten opinnot todella edistyvät. He myös tulevat panostamaan ihan tutkimukseen. Sekin on tällä rahalla mahdollista. He pystyvät sen itse siis päättämään, millaisia ajatuksia sieltä he omasta strategiasta nouseekaan. Lisäksi tämä hallitus myös satsaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan yhteensä laskennallisesti 90 miljoonaa euroa laitamme lisää rahaa vuosittain, ja tämä myös kohdistuu sinne osin sinne yliopisto- ja korkeakoulupuolelle, myös tutkimuslaitoksiin, yrityksiin, eli siinä tietenkin niin kuin tutkimusmäärärahat myös lisääntyvät.
Valtiovarainministeri Mika Lintilä tosiaan elokuussa kertoi, että hallitusohjelmaneuvotteluissa on merkattu, että vuonna 2023 yliopistorahojen nousu on 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonaa. Ja kysehän on siitä, että miten jaksotus tapahtuu, ja sinä olet halunnut, että tuo tapahtuisi yhdellä kertaa tuo 60 miljoonan panostukset. Niin miksi olet pitänyt sitä tärkeänä?
Tietenkin sen takia, että meidän menestys Suomessa lisääntyy vain osaamisen avulla, eli sitä kun vahvistetaan korkeaa osaamista, niin meillä on, voimme vastata siihen työntekijäpulaan, joka on tällä hetkellä tosi iso tietyillä aloilla ja alueilla. Ja lisäksi meillä on hirmuinen määrä viheliäisiä haasteita tässä yhteiskunnassa ja koko maailmassa ratkaistavana, oikeita ongelmia ilmastonmuutoksesta lähtien ja sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja siihen me tarvitaan kyllä yliopistojen ja korkeakoulujen apua ja tutkimusta ja tiedettä.
No, puhutaan vähän puolueestasi keskustasta. Keskusta on ollut aika pahassa kriisissä. Vaaleissa keskusta menetti 18 paikkaa ja puolueen kannatus kevään vaaleissa tosiaan 13,8%. Ja lokakuun gallupissa, Ylen gallupissa 12,8. Vihreätkin on mennyt ohi keskustasta. Niin mikä on, Hanna Kosonen, sinun analyysisi siitä, mistä tämä karmea ja vain jatkuva pudotus, mistä se johtuu?
Itse asiassa meidän pudotus on loppunut, eli meillä on hyvä näkymä siinä, että ollaan lähdössä kasvusuuntaan taas gallupien osalta. Toki ne todelliset gallupit on aina vasta sitten vaaleissa. Ja tosiasia on tietysti se, että viime kevään vaalit oli meille niin kuin todella iso pettymys. Ja meidän on niin kuin todella palattava siihen hyvään asiaan ja arvoihin, mitä meidän puolueesta löytyy. Aivan varmasti tässä ajassa tarvitaan edelleen sitä keskitien kulkijaa oikeiston ja vasemmiston välissä ja luonnon ja ihmisen kestävän kumppanuuden puolesta ja niitä, jotka on ylpeistä juuristaan ja muun muassa heitä, joille sitten myös ihmisen sisäisen kukoistuksen vahvistaminen on niin kuin ilman muuta tärkeää.
Te oikeiston ja vasemmiston välissä. Tässä, no Sipilän kaudella ainakin mentiin oikein reippaasti oikealle, niin onko keskusta nyt palaamassa pikkusen takaisinpäin sieltä oikealta?
Keskellä me ollaan oltu kaiken aikaa, eli ratkaisujen puolue. Me halutaan olla ratkaisemassa näitä meidän haasteita, mitä meillä tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme on.
Ja aktiivimalli, kikysopimus, nämä oli ihan keskustalaista politiikkaa, ei ollut yhtään oikeistolaistako?
Niin kuin sanotaan, niin hallituksessa tehdään sitä politiikkaa, mikä yhdessä saadaan aikaiseksi. Se ei ole ikinä yhdenkään yksittäisen puolueen näköistä, vaan silloin ollaan yhtenä joukkona sitä tekemässä. Jokainen joutuu tekemään kompromisseja.
Teidän puolueelle oli kuitenkin ajamassa nimenomaan näitä asioita.
Jokainen puolue siellä sitten tekee kompromisseja.
Eli saatko siis, että kikysopimus ja aktiivimalli oli tämmöisiä kompromisseja, johon keskustapuolue ikään kuin suostui sen takia, että jotkut muut haluaa sen?
Kyllä täytyy sanoa, että meillä oli todella haastavat ajat silloin taloudellisesti ja haluttiin ratkaista näitä työllisyyshaasteita. Ja jos katsotaan esimerkiksi kikysopimuksen ajankohtaa, eli silloin kun kikysopimus saatiin aikaiseksi, niin silloin investoinnit lähti rullaamaan aivan ennennäkemättömällä tavalla. Ja Suomen kasvuhan oli muihin Euroopan maihin nähden tuossa pari vuotta niin aivan ennätysmäistä luokkaa. Ja voidaan siitä kikysopimuksen niin kuin sisällöstä varmasti keskustella. Se ei varmastikaan ollut täysin niin kuin oikeudenmukainen. Se on ihan selvä asia, mutta sillä kikysopimuksella saatiin kyllä paljon hyvää aikaiseksi. Työllisyysaste lähti huimaan nousuun.
Kiky ei ollut aivan oikeudenmukainen. Kuitenkin sen viime kaudella teitte. Oliko tämä nimenomaan se syy, minkä takia teidän puolue sai huomattavasti heikomman tuloksen viime vaaleissa kuin edellisissä?
Kikysopimuksenhan sopivat sitten työmarkkinaosapuolet.
Pakkolakien uhalla.
Mutta he sen sopivat ja se on heidän käsialastaan sitten.
Irtisanoudutko siis tästä? Olet kuitenkin keskustan puolueen kansanedustaja ollut viime kaudella, olet nyt keskustan ministeri, niin oletko siis sitä mieltä, että tämä kikysopimus ei ollut hyvä päätös?
Sanoin, että se oli hyvä päätös, mutta sen sisällöstä, millä tavalla se toteutettiin, siinähän niin kuin työmarkkinaosapuolet pääsivät sitten sellaiseen ratkaisuun, joka ei välttämättä niin kuin, eikä näyttäydykään niin kuin oikeudenmukaisena, mutta taas tämä on niin kuin työmarkkinaosapuolten asia sitten ratkaista ne ehdot ja sillä saatiin investoinnit kasvuun, työllisyysluvut kasvuun ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että talous on hyvässä kunnossa Suomessa.
Puhutaan lopuksi vähän siitä, että mikä on Hanna Kososen kädenjälki tähän kulttuuriministerin salkkuun? Mikä on tavoitteena tässä kaudessa?
Kulttuurin tasa-arvo. Se, että se on saavutettavissa mahdollisimman monelle lapselle, nuorelle, aikuiselle, ikäihmiselle Suomessa. Ja niitä tekoja on pystytty jo tekemään. Eli esimerkiksi lasten taiteeseen, taiteen perusopetukseen me ollaan pystytty lisäämään opetusta eri musiikkiopistoihin, sanataiteeseen. Näitä on useampia eri taiteen muotoja. Ja lisäksi meillä on tulossa valtion esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistus, jolloin myös erilaista esittävää taidetta pystytään suomalaisille enemmän tarjoamaan. On tosi tärkeää, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua näihin kulttuuriharrastuksiin ja sitten kokea niitä hienoja elämyksiä tai itse toimia taiteilijana, tehdä taidetta. Ja lisäksi erittäin tärkeä hanke meillä on harrastusmahdollisuuksien lisääminen koulujen iltapäiviin, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja siinäkin taide ja kulttuuri tulee olemaan merkittävässä osassa. Eli Eli silläkin tavalla pystytään lasten ja nuorten harrastamista lisäämään kulttuurialalla.
Tässä on viime aikoina keskusteltu paljon koulujen joulujuhlasta. Onko ihan ok järjestää koulun joulujuhla kirkossa?
Se oikeusasiamiehen, apulaisoikeusasiamiehen päätös, mikä tuli tuossa muutama viikko sitten, niin siinähän on monta eri puolta. Eli jo aikanaan ja opetushallitus ja kirkkohallitus ovat linjanneet yhdessä, että kirkkotiloja voi käyttää koulujen juhliin. Ja tärkeää on kuitenkin pitää nämä rajat kirkon ja koulun välinä selkeinä. Eli tässä myös kirkkohallitus on ollut sitä mieltä, että liian tunnustukselliset tilaisuudet täytyy rajata tällaisten yhteisten koulujuhlien ulkopuolelle. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siellä on sitten liian paljon kirkollisia esimerkiksi virsiä tai puheita tai ihan sekin on rajattu siihen ulkopuolelle, että joku seurakunnan työntekijä tulee pitämään puheen tai näin poispäin. Eli sen täytyy olla niin kuin selkeästi koulun juhla, mutta siellä voi olla niitä meidän tärkeitä kirkolliseen kulttuuriperintöön liittyviä osasia. Eli yksittäinen virsi tai evankeliuminäytös tai esitys, niin se ei ole niin kuin tunnustuksellisuuden rajan ylittävä asia.
Eli ateisti lapset voidaan laittaa kuuntelemaan virsiä kuitenkin.
Kyllä, koska se kuuluu meidän kulttuuriperintöön ja kaikkien on hyvä tietää, että minkälaista perintöä suomalaisilla on. Mutta sitten tässä, jos nimenomaan se tunnustuksellisen raja ylittyy, niin silloin on ilman muuta selvää, että tällaiset juhlat eivät voi olla koko koulun yhteisiä juhlia, esimerkiksi niin kuin yhteinen joulujuhla, jossa vaikka jaetaan todistukset, vaan niin kuin sen täytyy olla sitten joku yksittäinen joulukirkko, jossa täytyy olla sitten uskonnonvapauden nimissä näille uskonnon lapsille sitten sellainen toisenlainen tilaisuus, mahdollisuus osallistua, ja sitä täytyy ilmoittaa etukäteen tietenkin sitten vanhemmille, ja sillä tavalla on ihan aivan selvää, että se mahdollisuus pitää olla muunlaiseen tapahtumaan sitten.
Meillä on aika tässä pikkuhiljaa loppua, mutta vielä tässä lyhyesti. Hanna Kosonen, olet tiedeministeri ja hallitus on luvannut tieteen kunnian palautuksen, niin mitä tässä nyt, kun olet aloittanut tämän ministerikautesi, niin mitä tässä ajassa aiot saada aikaan tiedeministerinä?
Meillä onneksi on rahoitusta lisää, resursseja lisää tieteentekijöille, ja sitten ihan työrauhaa halutaan heille myös antaa, eli sitä, että korkeakoulut, tutkimuslaitokset saavat sieltä omista strategioissaan käsin miettiä, mihin sitä resurssia käyttävät. Ja meillä on hallituksessa montakin asiaa ratkottavana. Tässä on isoja globaaleja haasteita, ja ilman muuta halutaan käyttää tiedepaneeleita, pyöreän pöydän keskusteluja, että yhdessä ratkaistaan näitä haasteita. Se on aivan selvää, että me tarvitaan tutkimusta, tiedettä moniin haasteisiin, mitä meillä maailmassa on. Ja tämän asian heidän käyttäminen yhteistyössä, me voimme vaan näitä asioita selvittää, niin se on muun muassa tätä kunnianpalautusta.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.